Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Marjana Debevec, bova z vami tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Državni zbor je ustanovil odbore in komisije, ki bodo delovali v tem mandatu. Predlogu z kolegija parlamentarnega predsednika so zaradi predsedniškega mesta v odboru za zdravstvo, ki je pripadlo Levici, nasprotovali v SDS, SNS in NSI. To mesto so si namreč želeli tudi v največji opozicijski stranki. Vodja poslancev SDS Daniel Krivec je poudaril, da predlog razdelitve predsedniških mest ni uravnotežen, niti ni v skladu z volilnim izidom, niti z dosedanjo parlamentarno prakso. Da bo status Levice velika ovira cel mandat, je menil vodja poslancev NSI Jožef Horvat. Po mnenju njegovega strankarskega kolega Mateja Tonina pa parlament dobiva preveliko število funkcionarjev. Skupaj jih bo namreč 82. Pri tem je spomnil, da njegov predlog za zmanjšanje števila odborov, ko je bil še predsednik državnega zbora, ni bil sprejet. Nazadnje je parlament z 51 glasovi za in 20 proti predlagani sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles vendarle sprejel. Poudarek predzadnjega dne sejma Agra je bil na slovenskih zadružnikih, prašičerejcih in rejcih drobnice. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je med drugim pripravilo okrogli mizi, na katerih so govorili o pomenu povezovanja mladih kmetov in prenosu znanja iz tujine. Izvršna direktorica sejma v Gornji Radgoni, Mateja Jaklič, je za naš radio povedala, da je bila letošnja že 56. Agra preseškov. Pozitivni so tudi odzivi obiskovalcev. Letos so dali velik poudarek sodobnemu pristopu k kmetijstvu.
To se pravi digitalizacija, mreženje, mladi v kmetijstvu, prevzemniki mladi. Imeli smo na primer razstavo živali, ki so skoraj pretežni del so oblikovali, ali so že prevzemniki ali pa tisti, ki dela na kmetiji in bodo jutri prevzemniki. In to pomeni neki optimizem v kmetijstvu. Danes vidimo, da mladi s ponosom živali na maneži peljejo in jih držijo na povodcu in jih peljejo po maneži, ko stroka predstavlja žival. Včasih tega ni bilo. To se pravi, res smo skupaj z strokovnjaki, z razstavljavci in z vsebinami, ki se odvijajo ne nazadnje tudi s fakultetami in srednjimi šolami, uspeli stopiti en korak naprej in videti, da tudi kmetijstvo je prihodnost, je gospodarska dejavnost in je treba razmišljati kot podjetje.
Velik premik je pri ljudeh zaznati tudi na področju samooskrbe. Številni namreč povprašujejo po starih sortah zelenjave in starih načinih pridelave.
Vsi smo se nekako zaznali, da na tem prostoru lahko v 6 dneh srečamo toliko strokovnjakov, toliko ljudi, ki nam znajo pomagati, za obiskovalce pa toliko tistih, ki tudi svetujejo, kaj lahko ti dobrega kupiš in ti zaupajo. Opazili smo, da obiskovalci sejma zaupajo tistim, ki prodajajo in to je ravno naše vodilo našega sejma in upam, da nam to res pozitivno uspeva.
Je za naš radio še dejala Mateja Jaklič. Predstavniki podjetja Lineal so Korošcem predstavili študijo o poteku tretje razvojne osi od Slovenjgradca proti Dravogradu in nato po Mežiški dolini do Holmca. Glede na študijo je predvidena 4-pasovnica med Slovenjgradcem, Dravogradom in Ravnami na Koroškem, ter nato 2-pasovnica v delno tunelski varianti mimo Preval do Poljan, od tam do Holmca na meji z Avstrijo pa je predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste. Na Koroškem so z rezultati študije zadovoljni, saj naj bi bile upoštevane želje in predlogi regije.
Mozaik dneva.
Stranke nemške vladajoče koalicije so danes dosegle dogovor o reformi nemškega pokojninskega sistema. Opozicija in delodajalci so reformo označili za nepravično in drago. Reformni paket predvideva stabilizacijo izhodiščne pokojnine do leta 2025. Po 45 letih delovne dobe naj bi ta tedaj znašala najmanj 48% povprečne plače. Italija bo na neformalnem srečanju obrambnih ministrov Evropske unije predstavila predlog, v skladu s katerim bi se pri sprejemanju migrantov, rešenih v okviru Evropske misije Sofija, izmenjavala različna evropska pristanišča. Srečanje bo potekalo nocoj in jutri na Dunaju. Italijanski zvezdniški arhitekt Renzo Piano je predstavil načrt za nov avtocestni most, ki bi nadomestil porušeni viadukt v Genovi. Po njegovem načrtu bi na mostu postavili 43 svetilk, po eno za vsako žrtev nesreče. Vse delo je pripravljen opraviti brezplačno. 80-letni arhitekt, ki je zasnoval pariški Center Pompidou in berlinski Potsdamer plac, se je rodil v Genovi in je javno spregovoril o tem, kako ga je prizadela tragična nesreča. Kot je dejal za italijanske medije, od takrat ne more razmišljati o ničemer drugem kot o nesreči.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Službo tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference je včeraj nastopil dr. David Kraner. Od leta 2006 do 2009 je služboval kot kaplan v stolni župniji svetega Danijela v Celju. Med letoma 2009 in 2011 je opravljal magisterski študij na papeški lateranski univerzi ter dosegel magisterij z naslovom Krizno komuniciranje v katoliški cerkvi, primer poloma v mariborski škofiji. Med dvema letoma 2011 in 2017 je študiral na papeški Salezijanski univerzi, kjer je dosegel magisterij iz znanosti družbene komunikacije. Na isti univerzi je dosegel doktorat iz znanosti družbene komunikacije z naslovom Socialne reprezentacije katoliške cerkve na Slovenskem. Koncepti, drže in vpliv medijev za znani strani publike. Dr. Kraner je tudi postulator za božjega služabnika Danijela Halasa in asistent na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Krščanski forum SDS obsoja nesprejemljive napade na svobodo govora. V izjavi za javnost izpostavljajo tri najbolj očitne primere, med njimi poskus degradacije doktorja Jožeta Dežmana in doktorja Jožeta Možine ter poskus kazenskega pregona tajnika Slovenske škofovske konference. Slednjemu tožilstvo očita spodbujanje sovraštva, nasilja oziroma nestrpnosti na portalu 24kul.si. Ta namreč spada pod Zavod za družino in kulturo življenja, katerega direktor in lastnik je pater Strehovec. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Za tožilstvo je sporen članek z naslovom Seznam članov abortivnega lobija, ki nasprotuje pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov. Pater Strehovec, o čem govori članek in kaj vam pri njem očita okrožno državno tožilstvo?
Omenjeno okrožno državno tožilstvo našemu Zavodu za družino in kulturo življenja, kul.si, problematizira tri stvari. Prvič, da smo na naši spletni strani objavili stališče, ki podpisnike omenjene peticije, s katero so želeli nasprotovati molitvi za nerojene otroke pred ginekološko kliniko v Ljubljani pred dvema letoma, da smo te ljudi uvrstili v skupino abortivnega lobija, potem drugič, da se na družbeni in politični ravni ti isti ljudje zavzemajo za smrtitev nerojenih otrok, ter tretjič, da želijo z ovadbami na državno tožilstvo omejiti pravice katoličanov do molitve za nerojene otroke pred ginekološko kliniko. Izražanje tovrstnih stališč je v vsaki normalni državi v skladu svobode izražanja in v skladu z versko svobodo. In te pravice varuje več kot 10 sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu in prepričani smo, da bo ta postopek na neki stopni se zaključil z našo oprostitvijo.
Tožilstvo je ugotovilo, da so podpisniki in podpisnice peticije po objavi članka začeli dobivati grožnje in so bili tarča verbalnih napadov tistih, ki jih je članek spodbudil k takšnemu odzivu. Kakšne dokaze za te grožnje in napade je predložilo tožilstvo?
Najprej potrebno omeniti, da je seznam podpisnikov peticije najprej objavila revija Mladina in da smo podpisnike te peticije pridobili pravzaprav z njihove spletne strani in da zaradi tega ni bilo pravzaprav nobenih problemov. Problem je bil predvsem ta, ker smo na naši spletni strani uvrstili te podpisnike v tako imenovani okvir abortivnega lobija oziroma zagovornikov usmrtitve nerojenih otrok. Tožilstvo do danes še ni podalo nobenih dokazov, da je zaradi omenjene objave podpisnikov prišlo do kakršnih koli napadov ali pa nasilja, temveč je na zahtevo uslužbencev Mirovnega inštituta Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani sprožilo postopek zoper naš zavod z namenom, da se omeji svobode izražene na področju zaščite nerojenih otrok v Sloveniji. Takšna odločitev okrožnega državnega tožilstva je po mojem mnenju vsaki demokratični družbi nesprejemljiva.
Kot poroča Dnevnik, ta podatek sem namreč dobila tam, je sodnica na predobravnavnem naroku dejala, da namerava pretehtati, ali je ustavno zagotovljena svoboda izražanja nasprotnikov splava pretirano posegla ustavno zagotovljene osebnostne pravice napadenih zagovornikov splava. Kaj je tu mišljeno z ustavno zagotovljene pravice, osebnostne pravice tistih, ki zagovarjajo splav?
Sami podpisniki te peticije, ki so jo pred dvema letoma poslali na vlado in od katere so pričakovali, da ne bi omejila molitev katoličanov pred ginekološko kliniko v Ljubljani za nerojene otroke, to peticijo so naslovili na vlado in kar je pomembna stvar, s tem so se pravzaprav sami javno stopili v javni prostor, ter se sami izpostavili javni kritiki, ki je temelj vsake demokratične družbe, še zlasti, ko gre za teme, ki so povezane z nasiljem do nerojenih otrok. V tem konkretnem primeru je po našem mnenju šlo zgolj za seznanitev simpatizerjev zavoda Kulpikasi z njihovimi aktivnostmi na področju omejevanja pravice katoličanov do molitve in za izražanje legitimnih stališč o pravicah otrok do življenja. Prepričan sem, da tukaj ni šlo za nikakršno kršenje kakršnih koli ustavnih pravic omenjenih oseb.
Kaj so po vašem mnenju torej glavni razlogi, da okrožno državno tožilstvo na pobudo zagovornikov splava toži zavod Kulpikasi?
Po mojem mnenju je glavni namen omenjenega sodnega postopka pravzaprav en sam. To je omejiti in sankcionirati govor v podporo pravici nerojenih otrok do življenja ali drugače rečeno utišati katoličane, ko gre za razprave v javnosti na temo splava oziroma ko gre za molitev za nerojene otroke. To je seveda v popolnem nasprotju s 39. členom Ustave Republike Slovenije, ki govori o svobodi izražanja in v popolnem nasprotju z 41. členom naše ustave, ki govori o verski svobodi. Zato po mojem mnenju na takšne pritiske po cenzuri potrebno odgovoriti se še več govora o pravicah vseh otrok do življenja, o negativnih posledicah predrojstvenega nasilja ter negativnih zdravstvenih posledicah splava za matere, očete in celotno družbo. Takšen govor je zagotovljen v naši ustavi in Evropski konvenciji človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Kaj torej že sama tožba pomeni za svobodo govora kristjanov in njihovih medijev, portalov?
Ja, posebnost te tožbe je v tem, da ne gre tukaj za neko tožbo nekih posameznih državljanov, ki se v nekem smislu ne strinjajo z objavo svojih imen na spletni strani našega zavoda. Ampak posebnost te tožbe je v tem, da dejansko tukaj država skozi okrožnega državnega tožilstva želi omejiti vsem nam katoličanom pravico, da bi javno izražali svoje verska stališča v javnosti. In to je seveda nedopustno in po mojem mnenju oblika kristjanofobije in nestrpnosti do katoličanov. Prav tako je takšen sodni postopek v nasprotju z meddržavnim sporazumom med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, ki izrecno določa, da imamo katoličani pravico do svobode in do svobodnega izražanja verskih stališč, kamor sodijo tudi stališča, ko gre za temo splava, umora nedolžnega otroka, in ko gre za to, da se v teh debatah okoli splava tudi zelo jasno, nazorsko, tudi s fotografijami, če je to potrebno, izrazi naše stališča. Katoličani, po mojem mnenju, se moramo zoperstaviti to vrstnim pritiskom, predvsem tako, da smo v slovenski javnosti še bolj glasni, pogumni in odločni, ko gre za govor o nerojenem življenju, ter da ne dopustimo, da bi nas neka majhna družbena skupina v nekem smislu postavila v položaj, ko bi ne bile odrečene te osnovne temeljne ustavne oziroma človeške pravice.
Kdaj se bodo nadaljevale obravnave in kaj pričakujete od njih in sodnice?
Ja, na predobravnavnem naroku, ki je bil prejšnji petek, je sodnica že določila, mislim, da njih 8 teh sodnih obravnav. Prva sodna obravnava bo v sredo 10. oktobra ob 10. uri do povdne v Ljubljanskem okrajnem sodišču. Od same sodnice osebno pričakujem predvsem pošteno sojenje, ker bom lahko predstavil svoje dokaze, svoje stališča in pa da bo samo sojenje se zaključilo v nekem razumnem roku.
Pater Tadej Strehovec, hvala za pogovor.
Najlepša hvala.
Nova rokometna sezona se bo tudi letos tradicionalno začela superpokalnimi obračuni v moški in ženski konkurenci. Rokometaši Celja, Pivovarne Laško in Krke se bodo 5. septembra za naslov borili v Novem mestu. V ženski konkurenci pa bodo predstavnice Krima Mercatorja in Zagorja superpokalno tekmo odigrale 8. septembra v Velenju. Slovenska kolesarka Evgenija Bujak je v prvi etapi dirke svetovne serije v Nimegenu osvojila 2. mesto in po včerajšnjem 10. mestu v prologu napredovala na 2. mesto v skupnem seštevku. Pred njo je le današnja zmagovalka Nizozemka Annemiek van Vleuten. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17. V četrtek bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v noči na petek razširile na večji del države. Najvišje dnevne temperature bodo v severozahodni Sloveniji okoli 24, drugod od 26 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V petek bo v zahodni Sloveniji sprva delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Zvečer se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo pričelo deževati in do sobote zjutraj se bodo padavine deloma nevihte razširile na vso Slovenijo. V soboto in nedeljo bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte in hladneje bo. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana 27, Maribor in Koper 25, Murska Sobota, Novo mesto, Celje in Postojna 26, Ajdovščina 30, Nova Gorica 28, Bovec, Hrastnik, Ilirska Bistrica in letališče Jožeta Pučnika pri Ljubljani 25, Črnomelj, Krško in letališče Cerklje ob Krki 27 stopin, letališče Portorož in Lendava 28, Litija, Ptuj, Radenci, Ravne na Koroškem in Velenje 26, Lisca 20 stopin, Kredarica pa zmerno oblačno in 10 stopin Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, sicer pa na slovenskih cestah ni posebnosti. Priporočamo vam vse eno varno in seveda strpno vožnjo, pa srečno pot. Ura je 18:48.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj ob 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.